Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бириккен элдик кыймыл марттын соңундагы нааразылык акцияга даярданууда. 13 марттын таңында Койтас айылына жакын жердеги капчыгайда болгон 2 автоуна кагышып өрт төрүп кетиптирген жана анда катышкандардын бири президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркулов экендиги айтылып жаткан окуя боюнча иликтөөнүн расмий тыянагы чыга элек.
Байкемме берген, мен ал машинени ары берип ишине айдап турчумун деген. Байкем шофёр болчу. Мен азыр айта албайм да, мен сессиядан кийин айтам.
Бул Audi автомашинанын ээси Өмүрбек Осмонов деген жигит Токмок шаар жакта жашайт экен. Негизи качып кеткен эмес.
Орусиянын ыракы чыгыштагы Владивосток шаарында бүгүн азык түлүктүн кымбаттыгына нааразылык билдиргендер көчөгө чыгышты. Нааразылык акциялары Пакистанда да өтүп жатат. Демонстранттар эртең баш калага жетүүнү белгилешүүдө. Бул аралыкта оппозиция лидери Навази Шарифти үй камагына отургузуу аракет жасалып, бирок ал чечимге баш ийген жок. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саат аралыгында жергиликтүү дел турмуштан биз бүгүн ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы, Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу. Адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Эдил Сапарбек тааныштырат. Эдил.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек Койтас жолунда 2 автоунанын өрттөнүп кетишине себепкер деп саналган айдоочу учурда Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүндө сурак берип жатат. ИИМдин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун Азаттыкка кабарлаганы боюнча кырсыкка себепкер болгон Audi 100 унаасынын айдоочусу Өмүрбек Осмонов Токмок шаарынын тургуну. Сейитовдун айтымында 1982 жылы туулган бул жигит окуя болгон жерден качкан эмес. Ал эми Lexus 470 автоунаасында курман болгондорду экспертизанын так аныктамасы жок, аты жөнү ким экенин айта албайбыз, дейт Бакыт Сейитов. Жума күнү Бишкектен анча алыс эмес 2 унаа сүзүшүп толугу менен өрттөнүп, Lexus 470 унаасында отурган 3 адам толугу менен күйүп кеткен. Алардын бири президенттик администрациясынын мурунку жетекчиси Медет Садыркулов болчу деп болжолдонууда. Дүйнө автоиндустриясы эң коопсуз деп тааныган унаалардын бири Lexus 470 сүзүшкөндө дароо өрттөнүп кетиши акылга сыйбаган көрүнүш. Бул мүмкүн да эмес деп Азаттыкка курган маегинде Бишкек шаардык МАИ башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Касымбек Райымкулуулу билдирди. Эгер мотор жагынан зымдар тийишип өрт чыга турган болсо, ичиндеги тирүү эркек адамдар кантип жок дегенде терезени тийип чыгып кете албасын. Токтоп турган машинени сүзгөндө мынчалык өрт чыгып, ичиндеги адамдар таанылгыс болуп өрттөнүп кетмек эмес, дейт Касымбек Райымкулуулу. Мамлекет аксы окуясын териштирүүгө кызыктар эмес. Бул тууралуу Азаттыкка аксы окуясынын жабырлануучуларынын адвокаты Сартбай Жайчыбеков билдирди. Мун адвокат бийликте отурган айрым аткаминерлердин бул окуяга кандайдыр бир тиешеси бар деп негиздеди. Учурда бул окуяны иликтөө боюнча Доронбек Садырбаевдин атайын комиссиясынын чыгарган жыйынтыгына бийлик өкүлдөрү тийиштүү көңүл бурбай койгон. Бүгүнкү күнгө чейин аксы окуясы боюнча эч ким жоопко тартылган жок, дейт адвокат. Сартбай Жайчыбеков 7 жылдан бери аксыда жабырлангандардын таламын коргоп келет. Жарандык коом өкүлдөрү болсо 17 мартта аксыда жана Бишкекте аксы окуясын эскеришет. Бул тууралуу Адилет укуктук клиникасынын төрайымы Чолпон Жакупова билдирди. Биз ак үйдүн маңдайына барып колубузга шам кармап аксыда курман болгондорду эскеребиз, деди укук коргоочу. Кыргызстанда жумушсуздардын саны катталгандан 5 эсе көп. 1 мартка карай өлкөдө жумушсуздардын саны 67 миңден ашты. Бул тууралуу маалымдаган улуттук статистикалык комитети жумушсуздук мурдакы жылга салыштырмалуу быйыл 5.7% төмөндөдү. Адистер болсо жумушсуздардын реалдуу саны бир эле дегенде 300 миң адамды түзөт деп баамдашууда. Алардын айтымында бардык эле жумушсуздар расмий каттоодон өтө бербейт. Анын үстүнө Орусиянын чек ара кызматынын соңку билдирүүсүнө ылайык Кыргызстанга кайткан кыргыз мигранттардын саны бир жыл мурдакыга салыштырмалуу 10 эсе көп болгон. Бул да өз кезегинде жумушсуздардын катарын калыңдатат, дейт адистер. Кыргызстандын сырткы товар алмашуусу 5.5 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги өткөн жыл үчүн чыгарган жылдык жыйынтыгында маалымдаган. Ага ылайык 2008 жылы сырткы товар алмашуу 2007 жылга салыштырмалуу дээрлик 40% жогорулаган жана бул көрсөткүч 5 миллиард 717 миллион сомду түзгөн. Акыркы жаңылыктарым ушундай. Прага.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Эдил Сапарбек тааныштырды. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Пакистан оппозициясынын лидери Наваз Шарип жактоочуларына өз үйүнүн сыртында кайрылды. Муну менен ал полициянын үй камагында отургузуу чечимине моюн берген жок. Лахор шаарындагы үйүнүн сыртында чогулган жактоочуларына кайрылган Шарип полициянын аракети мыйзамсыз, ыймансыз жана конституцияга каршы келген чара катары баалады. Учурда Пакистан оппозициясы өкмөткө каршы нааразылык акциясын өткөрдү жана аны эртең Исламабадта парламент имараты алдында аяктаганы жатат. Шарип жактоочуларын Исламабадты көздөй жүрүшкө кошулууга чакырып, өкмөт адамдарды токтото албоосун белгиледи. Демонстранттар өкмөт көз карансыз сот системасын орнотуу жөнүндөгү убадасын орундоосун жана жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чаудерини кызматка кайра коюусун талап кылышууда. Ал иштен 2007-жылы мурдагы президент Первез Мушарраф тарабынан четтетилген. ОПЕК уюмуна кирген өлкөлөр мунай өндүрүшүнүн көлөмүн азайтуу маселесин талкуулашууда. Уюмга кирген өлкөлөрдүн энергетика жана мунай министрлеринин кеңешмеси Венада өтүп жатат. Мунайдын дүйнөлүк баасы арзандаган. Былтыр сентябрдан бери ОПЕК өлкөлөрү кара майдын күндөлүк өндүрүшүнүн көлөмүн 4 миллион баррелге азайтышкан. Баа акыркы кездери бир аз стабилдешип барелине 40-45 доллар түшүүдө. Анткени менен ОПЕКтин бир катар өлкөлөрү баа көтөрүлүүсү үчүн күндөлүк өндүрүштүн көлөмү дагы кыскартылуусун талап кылышууда. Чоң жыйырмалык кризиске каршы мүмкүн болгон чаралардын баарын көрүүнү убада кылды. Дүйнөнүн алдыңкы 20 өлкөсүнүн каржы министрлери менен борбордук банк башчыларынын жыйыны Британиянын түштүгүндөгү Хоршем шаарында кече өттү. Конок ээси Британиянын каржы министри Алистер Даурлингдин жыйынынан соң билдиргенине караганда, анын катышуучулары глобалдык экономикалык өсүштү калыбына келтирүү үчүн мүмкүн болгон чаралардын баарын көрүүнү макулдашты. Тараптар ошондой эле кыйынчылыкка калган өлкөлөргө жардам берүү үчүн Еуропалык валюта корунун каражатын тезинен көбөйтүүнү да макулдашты. Хоршемдеги жыйын чоң 26 саммитин даярдоонун бир этабыда болду. Саммит 2-апрелде Лондондо ачылат. Пакистанда талептерге шектелген согушкерлер НАТОнун аскерлерине багытталган жүктөрдү өрттөп жиберишти. Окуя Пешавар шаарынын чет жакасында болгон. Согушкерлер НАТОнун Ауганстандагы күчтөрү үчүн жүк тартып бара жаткан 20 автоунаага токтоп турган жерден өткөн түнү өрт коюшкан. Автоунаарды көздөй бензин коюлган бөтөлкөлөрдөргө чыккан соң согушкерлер аларды кайтарып тургандарга ок чыгаруу менен экөөсүн жарадар кылышкан жана качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Бул Пакистандын түндүк батысынан НАТОнун Ауганстандагы күчтөр үчүн жүк тарткан автокербендерге акыркы биринчи жасалган эң ири кол салуу болду. Булар соңку кадрлык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо Кыргызстандагы эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун маалымдаганына караганда эртең 16 мартта Кыргызстандын айрым тоолорунда жаан чачын болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 20-25 даражага жылуу. Ысык көл аймагында түнкүсүн 0-5 даража суук, күндүзү 7-12 даражага жылыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүзү 18-23 даражага жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Баткен дубанда түнкүсүн 5-10, күндүзү 19-24, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 23-25 даражага жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 23-25 даражага жылуу. Али Эптикадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ушулардын соңундагы нааразылык акциясына даярданып жаткан Бириккен элдик кыймылдын улуттук кеңеши кечээ жыйын өткөрүп, анда аталган кыймылдын саясий бюросунун чечими жарыяланды. Ошондой эле 27 марттагы нааразылык акциясына даярдыктар, уюштуруу иштери тууралуу сөз болуп, ар бир партия өзүнө таалган тапшырмаларды өз убагында аткаруусу үчүн талап дагы коюлду. Саясий турмуштагы акыркы окуяларды Аманбек Дилденбай толугураак баяндайт.
Бириккен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун төрагалыгында өткөн улуттук кеңештин жыйынына мурдагы вице премьер министр Элмира Ибраимова дагы катышып, жыйында козголгон маселелерге көңүл буруп отурду. Жыйында Бекке мүчө 12 партиянын жер жерлердеги уюмдарынын 27 мартта өтүүчү жалпы республикалык митингге карата даярдыктарды күчөтүүнү, эгерде жалпы элди колдоп бийликтин мөөнөтүнөн мурда кетирсе убактылуу өкмөт түзүү боюнча иш планды тездетүү маселеси айтылды. Бектин алдыдагы иштери тууралуу штаб башчысы Азимбек Бекназаров буларга токтолду.
Улуттук кеңешке биз өткөрүлө саясий бюронун чечимдерин расмий түрдө билдирдик. Ушуда 27-синде 11-де бүткүл Кыргызстан боюнча саясий акция башталат деп. Ошондуктан жерлерге иштөө тартибин айттык. Бардыгыбыз бирдиктүү аракет жасасак, бир бирибиз менен координация болсок деп, ал эми кабарды мына штабтан алып турасыңар. Биз поддельдикте масштабы штаб круглосуточно иштейт.
деди Азимбек Бекназаров. Жыйынга катышкан саясий партиялардын жарандык уюмдардын өкүлдөрү нааразылык акциясынын баштаардан мурда өз ара биримдикти күчөтүүнү, тагылган милдеттерди так өз убагында аткарууну, тартипти катуу сактоону айтышты. Ошондой эле алдыдагы саясий иш чара тууралуу алдын ала эл аралык уюмдарга, элчиликтерге маалымат берүү, АКШ, Германия, Франциянын элчиликтери менен сүйлөшүү керектигин белгилешти. Митинг учурунда бийликтин чагым салуусунан сак болуп, коопсуздук маселесине көңүл буруу керектигине токтолушту. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова ушул эле күнү 20га чукул жарандык коомдордун өкүлдөрү саясий куугунтуктун күчөгөнүнө, 13 марттагы кой таш тараптагы жол кырсыгына окшогон окуялар кооптондуруп жатышканын Бириккен элдик кыймылдын лидерлери менен жолугушууда билдиришкен. Ал эми Интербилим бейөкмөт уюмунун жетекчиси Асия Сасыкбаева болсо, 10дан ашык бейөкмөт уюмунун жетекчилери дагы 27 мартта болчу нааразылык акциясына катышаарын билдиришти. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынан депутат Табылды Орозалиев жакында эл арасында болуп келгенин, оппозицияны жалпы калк колдобостугун билдирди.
Жөн эле курулай эле ушу бир эфирге чыгып алып эле анан эл бизди колдоп атат, анан эл биз тарапта болуп атат деген курулай бекер сөздөр мындай колдонбосо да эл деле угуп турат да. Ким колдоп атыптыр аларды? Ким дегенде маселе элдин арасында эле жаралып атыптыр,
деди Табылды Орозалиев. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Кечки азаттык жатасыз, жерликтүү темаларды улантабыз. 13 марттын таңында Аламин районундагы Койташ айылына жакын жердеги капчыгайда болгон окуя боюнча расмий жыйынтык чыга элек. Жол кырсыгы деп ага белгилүү саясий ишмер Медет Садыркулов бар деп саналып жаткан бул окуяда аман калган Ауди жүз үлгүсүндөгү автонун ээси учурда алдыда кабарларда айтылгандай милицияга сурак берүүдө. Маселенин бул өңүтүн кабарчыбыз Кабыл Макешиликтөөгө аракет кылган, анда эмес сөз кабарчыбызда.
Расмий маалыматтарга ылайык, 13 мартта эртең мененки саат 5:00 Аламүдүн районундагы Койташ айылына жакын жерде Lexus 470 үлгүсүндөгү джип автоуна менен Audi 100 үлгүсүндөгү автоуна кагышып, андан өрт чыгып кеткен. Өрттөнүп кеткен Lexus автоунаасынан 3 адамдын күйүп кеткен сөөгү табылган. Өрттөнүп кеткен Lexus 470 автоунаасы Жогорку Кеңештин депутаты Эрик Арсалиевке таандык экени, анда президенттин администрациясынын мурдакы башчысы Медет Садыркулов, президенттин карамагындагы эл аралык стратегиялык институттун мурдакы жетекчиси Сергей Слепченко жана кубат аттуу айдоочу болгондугу тууралуу божомол маалымат мурда айтылган. Жогорку Кеңештин депутаты Эрик Арсалиевдин азаттыкка билдиргенине караганда, ал V1595R мамлекеттик номериндеги Lexus 470 автоунаасын президенттин администрациясынын мурдакы башчысы Медет Садыркуловко убактылуу пайдаланууга берген. Депутаттын айтымында бул автоунааны Медет Садыркулов өзүнүн айдоочусуна айдатып жүргөн. Бул окуя боюнча өз пикирин кийинчерээк айтарын Эрик Арсалиев азаттыкка билдирди.
Майкемне берген, мен ал машинени ары берип айдап турсун деп эле. Майкем шопур болчу, мен азыр айта албайм да, мен сессиядан кийин айтам.
Ал эми каргашалуу окуяга себепкер деп саналып жаткан Audi 100 үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу токмоктук Өмүрбек Осмонов учурда Чүй областык ички иштер башкармасынын тергөө бөлүмүндө болууда. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов азаттыкка билдирди.
Бул Audi автомашинанын ээси Өмүрбек Осмонов деген жигит 82-жылкы токмок шаар жакта жашайт экен. Сатып алган экен да доверенность менен айдап жүргөн. Бул негизи качып кеткен эмес, анан окуя болгон жерде милициялар келгенде ошол жерде болгон. Бул боюнча тергөө жүрүп атат, ал ошо сурап көрсөтүп атат, мен ошол жакта ал азыр.
Ошондой эле ички иштер министринин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитовдун айтымында окуя катталган учурдан баштап эле башкы прокуратура менен милиция биргеликте тергөө иликтөө иштерин улантууда. Бул иш президент Курманбек Бакиев менен ИИМдин министри Молдомуса Кунгандиевдин көзөмөлүндө турат. Учурда өрттөнүп кеткен автоунаалардын калдыктары Алматы жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жакын жердеги Бишкек шаардык майы башкармасына таандык, айып төлөнө турган автоунаа токтотуучу жайында турат. Ал эми өрттөнүп кеткен 3 адамдын сөөгүнүн калдыктарын аныктоо иштери жүрүп жаткандыгы маалымдалууда. Бишкек шаардык майы башкармасынын мурдакы жетекчиси Касымбек Райымкулу уулунун пикиринде, дүйнө автоиндустриясы коопсуз деп тааныган автоунаалардын бири Lexus 470 сүзүшкөндө дароо өрттөнүп кетиши акылга сыйбаган көрүнүш.
Ал такыр эле мүмкүн эмес, ал өзү туруп тур да машина. Урганда өрттөнүп кетиши ал акылга сыйбай турган, мен да таң калып атам. Кандай болбосун жаныбар адам мисалы аракет кылат да, мисалы ургандан кийин чүрүлө дүрттө өрттөнүп кеткен жок да, андай мүмкүн эмес,
деди Касымбек Райымкулу уулу.
Ошентип коомчулуктун көңүлүн бурган бул окуя түрдүү түкшүмөлдөр менен коштолууда. Түкшүмөлдөргө себеп болгон жагдайлар тууралуу пикирин Азаттык менен саясат таануучу Орозбек Молдалиев да бөлүштү.
Жүргөн машине бир аз күйүп, ордунда турган Lexus толук бойдон күйүп кетип атат. Ошол машинанын баары күйгөнчө ичиндегилер кантип чыга албай калып калды. Жүргөн машиненин айдоочусу болсо аман эсен болуп сурак берип атат дейт ал. Сурак берип атабы, эмне болуп атат, кандай неме экен деген маселе жок ал жөнүндө.
Албетте, белгилүү саясий ишмерлердин ушундай жагдайга гириптери болушу биринчи эмес. Учурунда ушундай табышмактуу автокырсыктан Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин өкмөт башчы Насирдин Исанов, андан кийин коопсуздук кызмат жетекчиси Анарбек Бакаев да курман болушкан. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейин, кечки саат 6-6:30 чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-9:30 чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайм, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25-31-41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алгыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиз кечки Азаттыктын угуп жатасыз, берүүбүз улантып эми эл аралык турмуштагы айрым окуяларга толугураак токтолобуз. Алдыдагы кабарларда айтылгандай, Пакистан оппозициясынын лидери Навази Шарип бүгүн өз жактоочуларына үйүнүн сыртында кайрылды. Муну менен ал полициянын аны үй камагына отургузуу чечимине моюн бергени жок. Ал эми Шарипти үй камагына алып аракети менен бийлик ал оппозиция жактоочуларынын эртең баш калаа Исламабадка белгиленген жүрүшүн баштап келүүсүн алдын алууну көздөгөндөй, бул окуяны турлай оппозициянын жүздөгөн активисттери да камакка алынган болчу. Мына Пакистандагы ушул жагдай тууралуу мен Улан Алымкулуулу толугураак айтып бермекчимин. Пакистан оппозициясы учурда нааразылык акциясын өлкө боюнча өткөрүп жатат. Нааразылыкка өлкөнүн ар кайсы булуң бурчунан чыккандар ушул дүйшөмбү күнү баш калаа Исламабадка жетип, аны парламент имаратынын алдында аяктоону көздөшүүдө. Демонстранттардын башкы талаптары кесиптик жана коомдук турмуштан четтетилген соттордун укуктарын калыбына келтирүү, сотторго карата мындай чара мурдагы президент Первез Мушараптын тушунда көрүлгөн эле. Нааразылык акциясы бейшембиде башталган, андан бери полиция жүздөгөн активисттерди жана юристтерди камакка алып үлгүрдү. Бүгүн болсо оппозиция лидери мурдагы өкмөт башчы Навази Шарипти 3 күнгө үй камагында отургузуу чечимин чыгарган. Муну менен Шарифтин Лахордогу бүгүнкү демонстрацияда сүйлөөсүн алдын алууну көздөшкөндөй, бирок Шариф чечимге баш ийбестен үйүнөн чыгып чогулгандарга өзүнүн үйүнүн сыртында кайрыла алды. Үй камагына алынуусу мыйзамсыз, ыймансыз жана конституцияга каршы келген чара катары баалады. Жактоочуларын нааразылык чарасына кошулууга чакырып, өкмөт замдарды токтото албоосун белгиледи. Наваз Шарифтин партиясы Пакистан мусулман лигасынын мүчөлөрү дагы бүгүн анын үйүнүн алдына жыйналып, өкмөткө каршы нааразылыгын улантарын парламенттин тепкичтерине барып олтуруу үчүн эртең Исламабадка жетишерин убада кылышты. Партия мүчөлөрүнүн бири Лахордон Рейтердин кабарчысына буларды айтты. Алар жыйын болуучу жерге жетишет, эгер жолдон токтотула турган болушса жумушчулар тосмолорду бузуп талкалашат жана каршылык көргөзүшөт деди Наваз Шарифтин партия мүчөлөрүнүн бири. Нааразылыкка чыккандар сот системасы саясий кийлигүүчүлөрдөн көз карансыз болушун талап кылышууда. Алардын башкы талаптарынын бири жогорку соттун мурдагы төрагасы Ифтихар Чаудиринин кызматка кайра коюлуусу. Ал иштен 2007-жылы мурдагы президент Первез Мушараптын тарабынан четтетилген. Бүгүн үй камагына алынган Наваз Шарип болсо азыркы нааразылык акцияларын жогорку соттун өткөн айдагы карата чыгарган чечимден кийин колдоду. Сот Шарипти жана анын бир тууганын шайлоого катышуусуна тыюу салган болчу. Шарип өзү бул чечимдин артында турган үчүн президент Асиф Али Зардаринин өкмөтүн айыптаган. Өкмөт оппозиция үчүн чегинүүгө баруу ниетин көрсөткөндөй болуп, кече бул чечимди кайра карарын билдирди. Буга чейин Пакистанда саясий кризис учурунда бийликти армия колго алган учурлар көп эле кездешкен. Аналитиктер азыр мындай болчу да эместигин, бирок ушуга тынчсыздануу бар экендигин айтышууда. Кризис Кошмо Штаттарды да тынчсыздандырышы мүмкүн, анткени ал Пакистанды Ооганстан менен чек арада козгоңчуларга каршы күрөштөн алагды кылат. Пакистан тараптын мындай аракети болсо АКШнын Алкайда менен Талибанды жеңип, Ооганстанга тынчтык орнотуу планындагы чечүүчү маселе катары каралууда. Пакистандагы соңку окуялар тууралуу мен улан Алым Кылуулу баяндадым. Бул тууралуу биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми Орусия окуяларынан өлкөнүн Ирак чыгышындагы Владивосток шаарында бүгүн 1000 адам демонстрацияга чыгышты. Алар башка маселелер менен катар азык-түлүктүн баасынын кымбаттаганына да нааразылык билдиришти. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев толугураак баяндайт.
Улан рахмат. Бүгүн Владивосток шаарында өткөн көчөгө чыгуучулар үнүнөн уга кетели.
Дайте нам в отставку!
Бул чакырыкта кызматтан кетсин талабы өкмөткө багышталууда. Орусиялык аймактарда кечээ 14 март күнү да эл каары аталышта акциялар өттү. Аны уюштургандар бийликтин уруксаты менен өткөрүштү. Көчөгө чыгууну уюштурган партиялар көз караштыгы жагынан оң сол болуп бөлүнүшсө да акцияга бирге чыгышкан. Экинчиден алар бир эле социалдык экономикалык багытта эмес, саясий багытта да бийликке элдик көзөмөлдүк деген чакырык астында көчөгө чыгышкан. Бүткүл Орусиялык тилектештик кыймылынын уюштуруу комитетинин мүчөсү Дмитрий Катаев маселен айтканга караганда, кризис учурунда да Орусияда авторитардык режим ыгы менен бийлик жүргүзүү токтой элек. Москвада өткөн акция дегенкиси саясий шааниге ээ болгон жана алар ордо калаа бийлигине каршы багытталган. Ага миңдей киши катышып, шаар башчыны кайра шайлоо үчүн референдум өткөрүү талабы коюлган. Эл каары акциялары өлкөнүн ондогон шаар жана элет жерлеринде өткөн. Маселен, жакында губернатор болуп шайланган мурдагы СПС жетекчилеринин бири Никита Белих башкарган Киров облусунун Слободский шаарында 3000 чукул киши көчөгө чыгышкан. Алар койгон талап турак жай акынын кымбатташы, азык-түлүк баасынын арбышына каршы болгон. Ошондой эле алар Орусиянын президенти менен премьер-министрин жана жергиликтүү бийликтин кызматтан кетүүсүн да талап кылышкан. Былтыр 20 ноябрда мамлекеттик сыналгыдан өкмөт башчы Владимир Путин болсо, элдин башына кыйынчылык келбейт деген эле.
Но мы сделаем все для того, чтобы коллапс прошлых лет в нашей стране больше не повторился.
Биздин өлкөдө буга чейин учураган коллапс кайталанбашы үчүн колдон келгендин баарын жасайбыз деген эле. Газета РУ жазганга караганда эл каары акциясына катышкандар арасынан Москвада 20 киши кармалган. Бирок алардын кай бирлери ошол эле күнү, башкача айтканда 14 март көчөгү күнү үйлөрүнө кое берилген. Ал эми баш калаанын ГУВД маалымдашынча уруксаты жок көчөгө чыгышкан оппозициялык топ арасынан 10 киши гана кармалган. Улан, кеп кайра өзүңдү.
Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндады. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Рахмат сизге. Эми кайра жергиликтүү окуялардан азыр назарыңызда Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктары. Аларды Бишкек студиясынан Эдил Сапарбек жазып алды.
15 мартта Аксы районунун бир нече айыл кыштактарында нааразычылык иш чаралары болуп өттү. Анын себептерин дубандагы кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов маалымдайт.
Районун Каражыгач, Карасуу, Ак жол, Жаңы жол айылдарында өткөн акчыларга райондук бийликтин 17 мартта Аксы окуясын эскерүү митингине уруксат берүү чечими түрткү болду. Бул тууралуу Азаттыкка Бектин Аксыдагы мүчөлөрү Эсенгазы Жаңыбаев, Исраил Маматеев, Кубанч Маматкеримов билдиришти. Анда бийликтин оппозиция өкүлдөрүнө жасаган мамилесине нааразылыктар айтылды. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун өзүнө жана башка мүчөлөргө башталган куугунтуктар токтотулсун. 17 мартта Аксы окуясына курман болгондорго Куран окутулсун. Каражыгач айылында өтүүчү эскерүү митингисине Аксы окуясынын башында турган жана окуянын күнөөсү акыйкатчы Турсунбек акын чакыртылсын. Эгер бул талаптар аткарылбаса, 18 марттан тарта райондо ар түрдүү акцияларды жана Аксы таш көмүр багытында жөө жүрүштөрдү баштайбыз деген талаптар коюлган деп билдиришти Бектин Аксыдагы өкүлдөрү.
Ысык Көлдөгү Кыргызстандын демократиялык тандоосу коомдук бирикмеси акыйкат үчүн кыймылдын координатору Аликбек Жекшенкуловдун камалганына нааразыланып, кайрылуу иштеп чыкты. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Рита Нурмамет кызы.
Кыргызстандын демократиялык тандоосу аттуу коомдук бирикмеси Аликбек Жекшенкуловдун камакка алынганын саясий буйрутма катары кабыл алып, шашылыш жыйын өткөрдү. Жетегүз районуна чогулган демократтар Кыргызстанда тоталитардык режимдин орношуна кескин туруу зарылдыгын талкуулап, атайын кайрылуу иштеп чыкты. Аталган бирикменин төрагасы Доктурбай Мусабеков демократиялык жолду талап кылган кайрылууну эл аралык уюмдарга, жалпы калайыкка жана өлкө башчысы Курманбек Бакиевке жолдогонун ырастады.
Сиз кечки азаттыктан Кыргызстан аймактарынын айрым жаңылыктарын уктуңуз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Өнөр кана берүүсү. Анын бул жолку чыгарылышынын мейманы ырчы Абидин Темиров, берүүнү кабарчыбыз Кожогелди Култегин сунуш кылат.
Урматтуу угармандар, Өнөр кана берүүсүнө Абидин Темиров өзү жана ырчы Каникей Раймалиева чакырылган. Каникей, Абидин Темировдун ырларын ырдаганга куштарлык барбы сенде?
Абдан куштар болуп жүргөн, мен ырда албаган ырыңыз барбы деп сурасам, ошо ойлойсуңбу деген ыры бар экен. Ошол ырын аккордеондун гана коштоосунда жазсакпы деп ойлоп жүрөбүз.
Абидин Каникей, эмне үчүн бүгүнкү күндө аккордеондун гана коштоосунда жазыш керек?
Мурунку муундагы адамдар ошондой ырларды көп угушчу эле да, анан кийинки кезде ошондой ырлар аз. Аккордеондагы Абидин байке абдан жакшы ойнойт. Проигрышы, вступлениеси абдан кооз ойнойт. Ошо анан аражылышкерге берсең андай жазалышпайт деп ойлойм да ошо.
Абидин өзүнүн пикиринде
көп эле барган жерде ушу аккордеон менен ырдап берди беле, же сагынып калганбы билбейм.
Аккордеонду биринчилерден болуп сен четиреке койдуң эле, кайра азыр аккордеонго суусап турганың арыгыдан улам ушул сөз чыгып атат да.
Ушу 15 жыл аккордеон колго кармалып турдум да, өзүм өзүмө өткөндө урушуп. Эми баягы даңка дүңкү эмелерден дагы кулак тажайт окшойт да. Чынын айтканда аккордеон менен дагы ошол коштогонду да билиш керек, жакшынакай укулуктуу кылып.
Абидин Болот Нурматов деген бир угарман Абидин Темировго сурооң барбы десем,
Абидин Темировдун эң мыкты чыгармасы Ала Тоо. Менчи аны Кыргызстандан алыста жүрүп жаратса керек, ошону айтып берсин
деп сурады эле. Анда ушул суроого жооп берип коеюн.
Ушул ырдын жаралышы бир алыска барып бир айга жетпеген убакта эле ушунчалык сагынып, даже самолетто келе атканда Кыргызстанга жакындаганда ушул мейкиндикте аба ушунчалык мага касеттүү сезилди да. Күн чайыттай ачык, Ала Тоолорду көрүп ушунчалык бир эргүү келди да. Мен мурда деле Ала Тоо жөнүндө жазайын деп жүрүп, эч бир купунума толбой бир кайрыктар жүргөн болчу. Ушунчалык бир кайрыктар келип, үйгө келип эле жаза калдым. Сөзү да өзүмкү болчу. Кийин Эркин Тазабеков раматылык акын агайыбызга барып, ушуну оңдоп берсеңиз десем, өзү ушунчалык жакшынакай кылып жазып берди.
Анда Абидин Темировдун Ала Тоосунан бир шиңгел.
Өмүргө чын улап топтобо. Чексиз сыялда тоо башында бүркүт толгоно, тоонун көркүн аяп кыялбай, кереметтүү аппак Ала Тоо, тылым келет сени эскерип.
Абидин, сөз менен иштөө жөнүндө кеп болуп атпайбы? Сенин эң мыкты ырларыңдын сөздөрүн Эркин Тазабеков деген акын жазды да. Ошол киши менен кандай шартта иштешип калдыңар? Анткени Кайыр Кош деген ыр жөнүндө дагы Эркин Тазабеков сөзүн жазган, сөз кылсакпы деген оюм бар.
Бул киши менен биринчи ушу Жаныбек Алкулов куудул тааныштырды эле, өзүнүн ырларын угуп калдым. Түгөлбай Казаковдун обондоруна жазган тексттерин көрүп мага аябай жагып калды. Анан баягы мыскыл тамаша деген ошол мезгилде теле берүүлөр болуп бизди чакырып калат эле Ошто филармония иштеп жүргөндө. Эмнегедир өзү мындай ар дайым эле сумсайып көңүл кош жүрчү да. Анан мен дагы ошол бала кезде жашабай жатып эле апам айтмакчы, үйлөнүп алып эгиз балалуу боло калып бат эле. Анан жаштык мастык болуп ажырашуу деген маселе болду. Анан ошол мезгилде Эркин Тазабеков дагы ошондой акыбалда жүргөн экен. Тагдырларыбыз дагы окшош экен.
Бирок сенин өмүрүң узун болсун, Кудайдан ошону тилейли.
Рахмат. Бул ыр өзү көпкө жазылды да. Оңой менен бирдеке жакпайт мага өзү. Оңой менен киши деле жакпайт, кээде кыялдарым өзүмө деле жакпай калат. Ушул ырга келгенде аябай мен көп алдында бир 10 жылдын жүзү болду да. Кийин Эркин Тазабеков агайыбызга алып барсам оңдоп койду. Эми профессионал акындыкы башкача болот экен да.
Анда ушул ырдан бир шиңгил узалы Кайыр Кош.
Каректен кайды жашын токтобой, кусага тебеленет курган жүрөк.
Урматтуу угармандар, бул жолку өнөр гана берүүбүз белгилүү обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун чыгармачылыгына арналып, берүүгө Абидин Темиров өзү жана ырчы Каныкей Раймалиева катышты. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Ушту менен кечки азаттан бүгүнкү жарым саат уктурубузду аяктоодобуз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.